Radio Magazine.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Eureka mreže. Šta članstvo znači, pojašnjava Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Jača se učešće naših istraživača i naših istraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine u evropskom istraživačkom prostoru.
Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjene i dopuna Ustava i izbornog zakona.
Stranke koje su trenutno na vlasti u Bosni, SDA, HDZ i SNSD, svakako su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari završiti poput nabavke vakcina, a kamoli ova izmjene Ustava.
Dok većina građana Bosne i Hercegovine teži Njemačkoj kao obećanoj zemlji, u Cazin se iz nje vraćaju.
Radio sam 5 godina u Njemačkoj za istog vlasnika i vratio se naš četvorica. Mislim da se neću nikad ni pokajati. Ovdje sam u gostelj, a gore sam bio na Bauštel. Je ovdje 8 sati radni, možeš više biti svojom familijom, kući, to sve, ali gore 10 sati radni.
A zarada?
Nije puno manja.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Eureka mreže. Eureka je panevropska mreža za potporu tržišno orijentisanih industrijskih naučno-istraživačkih projekata. U ovim projektima učesnici razvijaju nove tehnologije i grade partnerstva u kojima se probijaju na nova tržišta. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje rukovodi i ovim projektom, ali i izradom strategije pametne specijalizacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za uspjeh neophodno imati i osnovu, a to je kvalitetno obrazovanje. Gospodine Husiću, Bosna i Hercegovina nedavno je postala punopravni član Eureka mreže. Šta će ovo članstvo značiti za zemlju?
Primarni cilj ovog programa je potaknuti firme na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja i na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Dobro ste rekli da je Bosna i Hercegovina postala punopravna članica ove mreže. Mi smo 2009. godine, dakle, kao država uključeni u ovaj program u statusu državne informativne tačke i institucije iz Bosne i Hercegovine do sad su sudjelovale u nekih 12 projekata sa ukupnim iznosom od preko 8 milijuna eura za sve institucije iz naše i partnerskih zemalja. Šta mi dobivamo ovim članstvom, punopravnim članstvom u ovom programu? Jača se učešće naših istraživača i naših istraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine u evropskom istraživačkom prostoru. Prije svega omogućava nam pristup financiranju određenih projektnih aktivnosti. Dalje, mreža će, dakle, se baviti poticanjem međunarodne saradnje. Recimo, zamislimo da su savršeni projektni partneri izvan naših granica i da Eureka je, evo, iskustvo, donosi iskustvo te međunarodne saradnje za mnoge organizacije koje učestvuju u ovoj inicijativi i potiče se širenje na nova tržišta. Dakle, mi ćemo imati mogućnost da se programe Eureke, pošto programe Eureke fokusiraju na istraživanje, razvoj proizvoda, procese i usluga bliskih tržištu, a recimo 45 zemalja u ovoj mreži, moći će se lako istraživati tržišta i Europe, i Sjeverne Amerike, i Južne Amerike, Azije, od Subsaharske Afrike. I dodatno, ono što moram reći, zaista, evo i nacionalni koordinator projekata, koji je smješten u Ministarstvu civilnih poslova, ima obavezu pružanja podrške istraživačko razvojnim projektima, odnosno potencijalnim aplikantima za učešće u ovoj mreži.
Namjera je kompanije podstaći da ulažu u inovacije. To se naslanja na koncept strategije pametne specijalizacije, čiji je krajnji cilj razvoj inovativne ekonomije. Šta bi za Bosnu i Hercegovinu trebali biti ključni elementi ove strategije, odnosno šta ona podrazumijeva?
Pa ako govorimo o strategiji pametne specijalizacije, možemo reći da je to jedan novi koncept koji spaja industrijsku, inovacijsku politiku, a sve u cilju razvoja jedne inovativne ekonomije. Ova strategija pametne specijalizacije ili pametna specijalizacija je osmišljena tako da se identificiraju prioritetne oblasti koje treba podržati u nekom regionu ili u državi, a zasniva se na analizi snaga i potencijala privrede i procesu poduzetničkog otkrivanja sa širokim učešćem zainteresovanih subjekata. Šta to znači? To znači da pametna specijalizacija bi trebala da poveže tu jednu inovativnu politiku sa tim izabranim prioritetnim oblastima, a u izabranim prioritetnim oblastima se prate i podržava inovacije u širem smislu, prvenstveno, ali ne isključivo vezane one za tehnološki napredak. Krajnji cilj, dakle, te strategije pametne specijalizacije od tog jednog novog pristupa koji je kreiran unutar Evropske komisije u okviru kohezione njihove politike, jeste da se osnaži rast i da se otvore nova radna mjesta. Podrazumijeva jedno partnerstvo i pristup od ozdo prema gore i dakle ta specijalizacija bi trebala da okuplja i javnu upravu, i akademsku, i poslovnu zajednicu, i civilno društvo koje trebaju da imaju jedan zajednički zadatak implementacije jedne strategije dugoročnog rasta koja se zasniva na inovacijama, a jeli uz podršku Evropske unije. Ukratko, ova, da kažem, specijalizacija identifikuje snage i komparativne prednosti jedne države i jednog regiona, specijalizovano, dakle, daje prioritet investicijama u istraživanje i inovacijama u privrednoj oblasti koja je konkurentna za određeno područje ili za region ili za državu, i strateški treba da definiše jednu zajedničku viziju za državne, dakle, odnosno regionalne inovacije. Do sada, evo, u Evropskoj uniji je izrađeno više od 120 ovakvih strategija pametne specijalizacije i, dakle, institucija koja vodi proces unutar Bosne i Hercegovine, koja je zadužena od Vijeća ministara, je naša direkcija za ekonomsko planiranje koja poduzima određene aktivnosti da bi i Bosna i Hercegovina dobila jedno ovakav strateški pristup.
Da bismo govorili uopšte o razvoju ove vrste, treba krenuti od osnove, a to je obrazovanje.
Da, svakako vi znate da je obrazovanje na neki način osnov svega. U tom kontekstu ja evo mogu istaći da smo mi prošle sedmice imali promociju jednog dokumenta strateškog tipa pod nazivom Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Ovaj dokument u suštini daje jedan strateški okvir u kojem pravcu bi stručno obrazovanje i obuka trebala ići u Bosni i Hercegovini, a u kontekstu ovoga o čemu ste govorili, prilagodbe i obrazovanja tržištu rada, identifikovanja potreba od strane tržišta rada, ali i ako tako mogu reći, školovanje jednog kadra koji će naći svoje adekvatno mjesto na tržištu rada, posjedujući znanja, vještine i kompetencije koje ti mladi ljudi koji izlaze iz obrazovnog procesa mogu koristiti na tržištu rada. Ovaj nam je dokument značajan iz razloga što mi, evo možemo reći, u Bosni i Hercegovini imamo oko 70% djece koji pohađaju stručno obrazovanje i obuku. Mi moramo razviti njihove kompetencije i jezičke, i naučne, i digitalne, i poduzetničke, i kulturalne i interpersonalne, da bi oni mogli naći svoje adekvatno mjesto na tržištu rada i da bi mogli te kompetencije koje steknu u obrazovanju adekvatno koristiti doprinoseći razvoju, ekonomskom razvoju i svakom drugom razvoju jednog društva.
Koliko je to primjenjivo u Bosni i Hercegovini s obzirom na rascjepkanost obrazovnog sistema?
Ono čemu se mi trebamo, dakle, posvijetiti unutar BiH je dosta komunikacije međusobnih razgovora, međusobne interakcije između obrazovanja i tržišta rada, usvajanje međunarodnih, a pogotovo evropskih standarda u određenim oblastima, jer zaista Evropska unija je postavila određene standarde gdje Bosna i Hercegovina na neki način ili obrazovni sistem unutar Bosne i Hercegovine može i treba te standarde primijeniti kako bi na kraju krajeva imali veći ekonomski rast, više radnih mjesta, dakle, i jačanje naše ekonomije u cijelosti. Kad kažem obrazovanje, onda mislim, dakle, i na akademsku zajednicu, i na stručno obrazovanje, ljude koji dolaze iz oblasti stručnog obrazovanja, ali i povećanje, recimo, obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem, jer je predškolski odgoj i obrazovanje temelj svega.
Jedan od velikih problema u Bosni i Hercegovini je upravo ta mala stopa prisutnosti djece u predškolskom obrazovanju. Koliko su tu važne strategije?
Mi imamo strategije strateški dokument, dakle platformu koja se odnosi na oblast predškolskog odgoja i obrazovanja, i upravo u toj platformi, dakle govorimo o strateškom dokumentu koji je usvojilo Vijeće ministara, jeste jedan od ciljeva povećanja obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem. Bosna i Hercegovina mislim da ima negdje obuhvat oko 19% u godini pred polazak u školu, što je jako, da kažem, mali procenat, ali svi zajedno trebamo raditi da se taj procenat, odnosno da se taj obuhvat poveća, koji u razvijenim zemljama, ako gledamo zemlje Europske unije, iznosi 90, pa i čak preko 90%. Kada posmatramo predškolski odgoj i obrazovanje, problem je, dakle, su ruralne sredine, mi moramo jačati infrastrukturu u ruralnim sredinama, da bi i roditelji koji imaju djecu i koji žive u nekim manjim sredinama imali mogućnost da svoje dijete pošalju predškolski nivo obrazovanja, odnosno da upišu u takvu jednu odgojno obrazovnu instituciju. Dosta je tu, da kažem, sistemskih problema koje nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju riješiti, od infrastrukture, opremanja, kadra, finansiranja, taj financijski aspekt, ali evo svi zajedno, dakle, trebamo raditi u tom pravcu. Ministarstvo civilnih poslova i Vijeće ministara dalo je jedan okvir, sada je do nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini da zajednički pokušamo, odnosno da pokušaju taj okvir popuniti, odnosno da pokušaju taj procenat obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem unaprijediti, odnosno povećati.
A šta kažu smjernice Evropske unije?
Što se tiče smjernica, mi možemo vidjeti u analitičkom izvještaju Europske komisije koji je došao uz izvještaj u procesu pristupanja, odnosno sticanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo Europskoj uniji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, mora se jačati u napređenju kvaliteta, dakle na akreditaciji, proceduri akreditacije, reakreditacije visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini, povećanje obuhvata predškolskog odgoja i obrazovanja, ovo o čemu smo govorili, i dakle identifikacije potreba, odnosno stavljanje u funkciju obrazovanja za zapošljavanje. Dakle, zapošljavanje, odnosno u segmentu zapošljavanja moraju se identifikovati potrebe od strane poslodavaca da bi obrazovanje moglo isporučiti pod navodnicima takav kadar koji je potreban tržištu rada. Tržište rada je, vidio ste, jako promjenjivo, evo i u uslovima pandemije, ali i prije toga. Dakle, cjeloživotno učenje mora biti primat, mora biti jedan od prioriteta. Mi ne možemo reći da smo završili sa svojim obrazovanjem kad napustimo formalno obrazovanje i steknemo određenu diplomu, već to mora da kontinuirano traje i da izgrađujemo se i da dograđujemo svoje vještine, znanja i kompetencije kako bi mogli naći adekvatno mjesto na tržištu rada.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Prije nekoliko dana konačno je u cijelosti realizovan prioritet broj 3 iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon skoro 6 godina od prve sjednice usvojen je poslovnik o radu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Ovaj odbor čine zastupnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Evropskog parlamenta. Informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Iako je Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine konstituisan još u novembru 2015. godine, tek je u junu ove usvojen poslovnik o radu. Ključna višegodišnja prepreka, način donošenja odluka, jer su parlamentarci iz Republike Srpske tražili da se sve odluke u ovom zajedničkom tijelu donose na isti način kao u parlamentu Bosne i Hercegovine. A to znači da osim opšte većine treba postići i entitetsku, što, kako je objavila Evropska komisija, nije u skladu sa evropskim standardima. Iako je konačno otkočen rad odbora, ostali su brojni problemi koje ima Bosna i Hercegovina na putu integrisanja, smatra Denis Bečirović, član Parlamentarnog odbora Bosna i Hercegovina, Evropska unija.
Usvojen je poslovnik o radu i nakon toga trajala je rasprava o odnosima između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Već ta rasprava je pokazala kako stvari stoje. na vrlo dobronamjerne sugestije pojedinih članova Evropskog parlamenta kada je riječ o Bosni i Hercegovini, koji su ukazali da je neprihvatljivo da imamo recimo dvije škole pod jednim krovom, koji su ukazali na neprihvatljivost pojedinih politika koje zagovaraju separatizam i tako dalje. Imali smo priliku da na samoj sjednici odbora čujemo da recimo poslanici HDZ-a i neki drugi otvoreno drže lekcije ljudima i u Evropskom parlamentu, suprotstavljaju se u suštini našem putu ka Evropskoj uniji.
Mukotrpan put do poslovnika Denis Bečirović posmatra kao neodvojivi dio sporog procesa pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Naš proces pridruživanja sveukupnim euroatlantskim integracijama ne ide ni približno onim tempom kojim bi trebao da ide. U tom smislu jasno je da imamo i ovih 14 prioriteta koje je zaključila Evropska komisija, koja se odnose na 4 poglavlja, na poglavlje demokratija i funkcionisanje, poglavlje koje se odnosi na vladavinu prava, osnovna prava i reformu javne uprave. I kad pogledate unutar tih dijelova šta je realizirano, uočit ćete već i na prvi pogled da je malo urađeno. U tom smislu formiranje ovog odbora ne mora da znači neki veliki napredak iz prostog razloga što je i posljednja sjednica ovog odbora pokazala da u stvari unutar odbora, prije svega iz SNSD-a i HDZ-a, imamo otvorenu opstrukciju procesa pridruživanja Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
Rasprava tokom zasjedanja zajedničkog tijela Bosna i Hercegovina Evropska unija u online formatu bila je prilika da se ukaže na aktuelne unutrašnje probleme koje ima Bosna i Hercegovina.
Recimo iz Evropske službe za vanjsko djelovanje obratila se gospođa Elza Fenet, koja je vrlo jasno kazala da je dugo čekala ovaj sastanak, ali da je nezadovoljna sa sveopćim kontekstom u Bosni i Hercegovini, koje karakterizira čak i retorika podjela i retorika separatizma, što je ona vrlo jasno rekla. U tom smislu ohrabrujuća je i poruka koja je uslijedila i od nje i od drugih članova Evropskog parlamenta, a to je da ujedinjena i cjelovita Bosna i Hercegovina nema alternative i da nema prostora za revizionizam kada je u pitanju opstanak i budućnost države Bosne i Hercegovine.
Kopredsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Romeo Franc u ime Europskog parlamenta i Nebojša Radmanović ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dali su zajedničku izjavu u kojoj su izrazili zadovoljstvo što je konačno usvojen poslovnik o radu ovog tijela, kojim su, kako su naveli, prevladane prepreke i pronađeno obostrano prihvatljivo rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao je 10. juna bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjene i dopuna Ustava i izbornog zakona koji će osigurati da se izbori 2022. godine održe u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva države ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Slušamo Maju Žuvelu.
Jakob Tinci, predsjednik jevrejske zajednice u BiH, više od decenije čeka provedbu presude Sejdić-Finci protiv BiH Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se traži uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava BiH.
Ovaj predmet nije tužba u korist Jevreja i Roma, nego svih građana Bosne i Hercegovine koji su time obespravljeni, pripadnici takozvanih konstitutivnih naroda, ako ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim riječima Hrvati i Bošnjaci u Republici Srpskoj i Srbi u Federaciji, isto nemaju pravo kandidovanja.
Prema procjenama, oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva BiH ili Doma naroda parlamentarne skupštine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Komitet ministara Vijeća Europe pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna izbornog zakona i ustava koji će osigurati da se opšti izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Komitet upozorava da je, ukoliko se do tada ne postigne opipljiv napredak, moguće poduzimanje novih radnji kako bi se osiguralo da BiH u potpunosti ispoštuje svoje obaveze koje proizlaze iz presuda suda. Fokus lidera vodećih političkih stranaka je na izbornom zakonu i osiguranju prava konstitutivnih naroda. Paralelno na izmjenama radi je u maju formirana interresorna radna grupa. Ministar pravde BiH Josip Grubeša.
Da smo mi prema obavezi koje Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Europe trebali napraviti akcijski plan za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava. Međutim, akcijski plan se podudara sa inicijativom iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje su tri institucije, to je Dom naroda, Zastupnički dom i Vijeće ministara, treba tri svoja predstavnika poslati u radnu skupinu za izmjene izbornog zakonodavstva i samim tim mi smo samo potvrdili ono što je već ranije parlamentarna skupština napravila i praktički usvojili akcijski plan identičan onome koji već funkcionira, odnosno koji radi na izmjenama izbornog zakona.
Član interresorne radne grupe Damir Arnaut kaže da su izmjene do septembra moguće, ali da vladajućim strankama više odgovara zadržavanje postojećeg stanja.
Stranke koje su trenutno na vlasti u Bosni, SNSDA, HDZ i SNSD, svakako su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari završiti poput nabavke vakcina, a kamoli ova izmjene ustava. Ja šta više čak mislim da gospodinu Dodiku Čoviću i Zedeljoviću upravo i odgovara ovako jedno stanje u kojem su u mogućnosti da građane plaše ratom, ocijepljenjima, sukobima i tako dalje, umjesto da rješavaju njihove stvarne probleme.
Iz komiteta ministara, međutim, upozoravaju da izmjene izbornog zakona bez paralelne izmjene ustava i pune provedbe presude Sejdić-Finci, uključujući uklanjanje diskriminatornih odredbi ustava, ne bi bile moguće. Faris Vehabović, sudac Evropskog suda za ljudska prava, kaže da bi zbog nepoštivanja sudskih odluka BiH mogla ostati bez prava glasa na Skupštini Vijeća Europe i suočiti se sa suspenzijom u ovom tijelu.
Nisam optimista da će do toga doći, a i ako dođe, mislim da će doći do limitirane promjena koje će se više fokusirati na prava konstitutivnih naroda nego na suštinu presude, to jest da svaki državljanin ima jednak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Madejunsko-sanski kanton u samom vrhu, kada je riječ o broju mladih koji napuštaju domovinu i odlaze u zemlje zapadne Evrope, postoje primjeri povratka u rodni kraj i pokretanja vlastitog biznisa. Cazinjanin Elvis Muhić se uz podršku oca Sulejmana, inače vlasnika građevinske firme u Njemačkoj, vratio u Bosnu i Hercegovinu i pokrenuo biznis u sektoru seoskog turizma. Od 12 novozaposlenih radnika, četvorica su također povratnici iz inostranstva. Svi su puni optimizma i svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini. Priča Azre Bajrić.
Cazinjanin Sulejman Muhić godinama radi u Njemačkoj, gdje je vlasnik jedne uspješne građevinske firme. Odlučio se na ulaganje u rodnom kraju, gdje je počeo realizaciju projekta u sektoru ruralnog turizma.
Iskoristili smo malo bolju zaradu i odlučili u našem kraju da napravimo nešto kao prvo, da bi malo zaposlili neke ljude s našeg kraja, drugo, da bi se naša familija vratila ovde, da se ne izgube u inostranstvu, jer to mi nije predstavljalo zadovoljstvo da se vratim u penziju sam, da mi djeca ostanu po svijetu. Jedan od glavnih ciljeva da svoju djecu dovučem dole, da budemo zajedno i u starim danima, da dijelimo te neke stvari zajedno.
Posao u novoformiranoj BH firmi Euroinvest prepustio je sinu Elvisu, a prvi konkretni ciljevi planiranog projekta ostvareni su ovih dana otvaranjem hotela, restorana i pratećih sadržaja.
Motel ima 9 smještajnih jedinica, sve su opremljene po evropskom standardu. Restoran ima 150 mjesta plus vanjske terase. Planiramo da radimo vanjske bazene, bungalove, još igralište za djecu naravno.
U firmi u Cazinu zaposleno je 12 radnika, među njima i 4 mlada Cazinjana, koji su se također vratili iz inostranstva. Mersad Hašić sretan je zbog povratka u rodni kraj.
Radio sam 5 godina u Njemačkoj za istog vlasnika i vratio se naš četvrtac. Mislim da se neću nikad ni pokajati. Ovdje sam u gostelj, a gore sam bio na bauštelu. Ovdje 8 sati radni, možeš više biti svojom familijom, kući, to sve, ali gore 10 sati radni.
A zarada?
Nije puno manja. Poruka svim mladima da se vrate u svoj domovinu, da živimo, da radimo u svoj domovinu.
Ja se zovem Suljša Bančević, 30 godina, trenutno i nadam se za budućnost, glavni kuhar. Prije sam radio u Austriji, isto kao šef kuhinje. Vratio sam se tu gdje sam započeo stari život, novu budućnost u ovako lijepom ambijentu. A uvijek je bolje kod kuće svoje i daleko od toga da sam se pokajao. Ovo je moja država koju ja izuzetno volim, moj grad, moji ljudi, moje radno novo mjesto i ja sam lično jako presretan što sam se vratio.
Vlasnici Muhići naglašavaju kako nisu nailazili na prepreke u realizaciji projekta, te da ne treba sve gledati samo iz ugla dobiti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević i direktorica CRS-a za Bosnu i Hercegovinu Johana Hejl potpisali su memorandum o saradnji općine Šamac i CRS-a na implementaciji projekta jačanja otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti pod nazivom PREPS. Pripremio Zoran Matkić.
Katolička služba za pomoć u Bosni i Hercegovini, CRS, u općini Šamac prisutna je od katastrofalnih poplava koje su pogodile ovu općinu i region 2014. godine. Oporavak od posljedica poplava kroz različite oblike pomoći podržala je zajedno sa USAID-om sa preko milijun maraka. Suradnja i pomoć je nastavljena i nakon poplava kroz USAID-ov projekat Pro budućnost, a novopotpisani sporazum je nastavak podrške CRS-a općini Šamac, koja nije izostala ni tijekom pandemije koronavirusa. Joana Heil, direktorica CRS-a u Bosni i Hercegovini.
Od pandemije COVID-19 CRS sarađuje sa općinom Šamac na distribuciji hrane i higijenskih proizvoda za najugroženije. Kroz PREPS projekat CRS i općina Šamac će raditi zajedno na sprečavanju elementarnih nepogoda. I ovo otvara novi način investicija od strane CRS. I želim zahvaliti vama, gospodine gradonačelniče, i svima u Šamcu na mogućnosti da to uradimo.
Projekat jačanje otpornosti od prirodnih katastrofa i unapređenje strategije pripravnosti bit će realiziran u nekoliko općina i gradova Bosne i Hercegovine i susjedne Srbije, koje su zahvatile katastrofalne poplave i klizišta 2014. godine. U sklopu projekta planirano je saniranje dijela obale i nasipa uz rijeku Bosnu i Savu kod Šamca, kao i nabavka vozila i opreme za održavanje mreže vodozaštite. Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Mi smo razgovarali o nizu kapitalnih projekata koje ćemo realizovati u nekom narednom periodu na osnovu javnih poziva koje bude imao CRS, a sve u kontekstu činjenice da kroz ovaj projekat opština Šamac će dobiti jedan strateški dokument koji će biti u suštini prezentovan stanovnicima opštine Šamac i nadležnim službama način kako i pod kojim uslovima reagovati u vanrednim situacijama. Takav jedan dokument je neophodan za apliciranje na sve važnije, bitnije kapitalne projekte u ovoj oblasti u nekom narednom periodu.
Cilj projekta je da Bosna i Hercegovina i Srbija postanu otpornije na ponavljajuće prirodne katastrofe. Kako bi se postigao ovaj cilj, PREPS projekat će kroz ključne projektne aktivnosti unaprijediti suradnju između općina u svrhu izgradnje trajnih sustava i struktura za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. U Bosni i Hercegovini u projekat PREPS uključeni su Doboj, Domaljevac Šamac, Jablanica Šamac, Zavidovići i Žepče. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova potražite na Facebooku i Twitteru kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Arničić i Dženana Halimović.